niin, oikein hyvää päivää kaikille. Kiva, kun kuuntelet Pari tarinaa -podcastia. Tässä vastapäätä istuu Antti Koskenniemi. Tällä kertaa etänä. Morjesta, Antti.
Terve, terve.
Joo, Antti on muuttanut jo tuohon aika lähelle, mutta kaiken maailman systeemit vaikuttaa silleen, että tosiaan äänitellään etänä, mutta tämä onnistuu näin oikein hyvin kanssa.
Kyllä tekniikka on ihmeellistä, juu.
Se on juuri näin. Pari tarinaa on podcast, missä selaillaan Raamattua, eikä vaan selata, vaan etsitään sieltä jotakin semmoisia tarinoita, kertomuksia, jotka meitä puhuttelee, ja niitä halutaan avata toinen toisillemme, vähän niistä keskustella ja sitten myös sulle, rakas kuulija. Ja ennen kuin mennään tarinoihin, mä haluan, Antti, kysyä sulta, että mitä kuuluu?
No hyvää kuuluu, kiitos kysymästä. Nyt eletään adventin aikaa, niin se on jotenkin tämä marraskuu tai syksy on niinku taittunut silleen, että ollaan jo niskan päällä ja valo häämättää pimeässä, että pikkuhiljaa voi alkaa virittäytyä semmoisen joulun odotuksia ja uskoa, että sekin sieltä tulee. Mä oon kyllä tykännyt myös, kun on ollut pakkasta ja lunta. Niin.
Joo, se on totta. Nyt on tullut ihan jo talvi ja se, että on lunta, niin on aina vähän valosampaa heti, että se on ollut kyllä ihan mahtava juttu. Myös vietettiin hetki sitten maata näkyvissä festareita ja ne on tältä syksyltä nyt taputeltu, joka on kuitenkin tapahtumana semmoinen yksi iso valon juhla kyllä tässä pimeässä syksyssä. Oliko sä, Antti, festareilla?
Mä olin siellä kyllä ja toi on totta, se oli semmoinen kirkasvalohoitoa monella tavalla. Siellä liekinheittimet oli taas hiukan kasvanut tässä edellisestä kerrasta ja valoshout ja kyllä se ja sitten totta kai se sanoma ja yhteys, hengellinen yhteys, mikä siellä oli, niin aika semmoinen piristysruiske.
Joo, kyllä mä ajattelen samalla lailla ja siis 2019 on viimeksi vietetty 3 päivän festareita, niin moni sanoi, että tuntui vähän niin kuin siltä, kun olisi kotiin palannut ja että jotenkin semmoinen, siinä oli semmoista tuttua ja mukavaa. Ja sitten myös mun mielestä oli sairaan siistiä se, että siellä oli paljon ensikertalaisia. Huomasitko
samaa? Tässä ei ole mitään. Mulla on huomio kiinnitty tuohon piilomainokseen. Että, tiedätkö, oli varmaan ensikertalaisia jo ja toivottavasti tulee ensi vuonna uudestaan ne ja ovat toiskertalaisia, koska ja uskon, että tulee. Oli kyllä niin mahtava meininki. Tiedätkö, Samppa, mikä oli mun festareiden kohokohta?
Varmaan suolakurkkuleivät aamupalalla.
Ei, kyllä se oli semmoisen bändi kuin Kotiinpalaajat -keikka. Te veditte tosi hyvin, Oli siellä muitakin hienoja, se akrobaatti oli veret seisottaa.
Niin, tämä laulava akrobaatti.
Kaveri keinui jossakin 10 metrissä ja teki temppuja ja lauloi samalla. Joo. Mä olin aivan sydänkurkussa.
No. Sama homma. Meitä vaivaa Antin kanssa samanlainen vaiva. Meillä on korkean paikan kammoa. Joskus ollaan oltu jollakin reissulla ja muut kaverit on kiipeily johonkin semmoiseen torniin ja me ollaan sitten jääty juomaan kahvia sitten alas. Muistatko tämmöisen reissun?
Muistan hyvin, joo. Me lähdettiin ylöspäin ja muutaman rappusen kohdalla todettiin, että eiköhän me palata alas. Oli tosi kiva, kun sä olit mukana, että ei tarvinnut yksin niin kuin nöyränä palata, vaan saattoi vaan ajatella, että kahvihammasta kolottaa.
Joo, se reissu jäi kertakaikkisen kesken, mutta vielä festareista, niin hyvät oli festarit ja ilon päivä oli tosiaan teemana ja oli kyllä jotenkin ilon ja riemun päivät. Ei muuta kuin ensi vuonna uudestaan.
Kyllä, se on just näin.
Mutta hei, me lähdetään nyt kertomusten pariin. Eli molemmat on taas valinnut yhden kertomuksen ja tuossa 5 minuuttia sitten kuulin, että mistä sä aiot kertoa, eli me tässä ihan viime tipassa vasta kerrotaan toisillemme, joten tämä on hyvinkin tämmöistä niinku todellista keskustelua sillä lailla, että ei olla tätä niinku mietitty 15 kysymystä valmiiksi, vaan lähdetään keskustelemaan ja katsomaan, että mitä toinen on valmistellut ja missä tänään liikutaan. Sä oot luvannut, Antti, kertoa ensimmäisen kertomuksen tai tarinan.
Jep. Mulla on Jumalan miehiä, 2 Vanhan testamentin suurta profeettaa, josta kutsutaan molempia Jumalan miehiksi, siellä seikkailee. Siellä on Elia ja sitten Elisa. Elisakin on mies, vaikka meillä nykyisin Elisa on naisen nimi, niin kuin Samppa, sä hyvin tiedät.
Mä tiedän,
ja muutkin varmaan tietää. Siellä on Elia ja Elisa, ja nämä on tämmöisiä Vanhan testamentin suurimpia profeettoja. Elia on yksin taistellut 500 Baalin profeettaa vastaan ja muuta. Ja sitten hän on kulkenut yhden pellon ohi ja nähnyt siellä nuoren miehen kyntävän peltoa härkäparin kanssa ja heittänyt viitan sen päälle. Ja se oli tämä Elisa, nuori mies. Ja sitten Elia kysyi, että tiedätkö mitä mä sulle just tein? Ja Elisa sanoi, että no kyllä mä tiedän, että mun täytyy lähteä nyt sun seuraajaksi, sun profeetan oppilaaksi. Ja sitten he on lähteneet ja kulkeneet eri puolilla. Mutta sitten kun Elia alkaa olla vanha, niin hän yhtenä päivänä sanoo Elisalle, että jääppä sä tänne, että Herra tahtoo mun menevän Beteliin. Ja Elisa aavistelee, että tässä on jotakin erikoista, ja sanoo, että no en mä kyllä jää, mä tuun sun mukaan. Ja sitten ne menee yhdessä Beteliin. Betelissä tulee porukkaa vastaan, jotka sanoo Elisalle, että tiedätkö sä muuten, että tänä päivänä Elia, sun mestaris, otetaan pois. Ja Elisa sanoo, että tiedän kyllä, ei puhuta siitä. Ja sitten Elia sanoo Elisalle, että jääpä sä tänne, että Herra tahtoo mun menevän Jerikoon. Ja Elisa sanoo taas, että en ole jäämässä tänne yksin, että mä tuun sun kanssa Jerikoon. Ja sitten ne menee Jerikoon ja siellä tulee porukkaa vastaan, jotka sanoo Elisalle, että tiedätkö mikä päivä tänään on. Ja Elisa sanoo, että kyllä mä tiedän, ei puhuta siitä. Ja sitten Elia sanoo taas Elisalle, että jääpä sä tänne, että Herra tahtoo mun menevän tuonne Jordan virralle. Ja Elisa sanoo taas, että kolmannen kerran, että en ole jäämässä, mä tuun sun mukaan. Ja sitten ne menee Jordan virralle ja siellä Elia ottaa sitten asian puheeksi, että mitä sä Elisa tahdot, että mä teen sulle ennen kuin mut otetaan taivaaseen. Ja Elisa sanoo, että anna mulle esikoisosa sun voimasta. Ja sitten Elia sanoo, että no se on kyllä todella paljon pyydetty, mutta katsotaan. Sitten Elia tekee myös semmoisen tempun, että hän ottaa viitan selästänsä ja tai niskasta, miten viittaa pidetäänkään, ja käärii se rullaksi ja lyö sillä tätä Jordan virtaa. Ja virta jakautuu keskeltä kahtia ja sitten he kävelee sen virran toiselle puolelle. Ja sitten Elia sanoo Elisalle, että kuule, että jos sä näet, kun mut otetaan taivaaseen, niin sä saat sen esikoisosan mun voimista, mitä sä pyysit. Ja Elisa ajattelee, että no sopii. Ja sitten ne menee siellä ristiin ja rastiin ja Elisa varmaan aika tarkkaan pitää kiinni siitä, että hän näkee sen, näkee Elian koko ajan. Ja taivaasta tulee tuliset vaunut, hevoset vetää tulisia vaunuja ja Elia otetaan tämmöisillä vankkureilla, erikoisilla kyydillä taivaaseen. Elia tiputtaa viittansa ja muuten hänestä ei jää mitään, kun hän katoo sinne taivaaseen. Elisa katselee sitä, ottaa sen viitan ja lähtee kävelemään takaisinpäin ja kokeilee sitä samaa konstia, mikä Elia oli tehnyt. Kääri sen Jordan joen kohdalla tämmöiseksi rullaksi ja hutmaisee vettä ja vesi jakautuu taas ja niin, että Elisa pääsee kävelemään kuivin jaloin. Siitä hän tietää, että okei, mä oon saanut nämä Elian voimat. Tai ainakin osan niistä. No sitten tarina ei vielä lopu tähän, vaan kerrotaan, että tulee näitä muita miehiä, jotka on Elisalta kysellyt, että tiedätkö mikä päivä tänään on. Ne tulee ja kysyy, että no missä se Elia nyt sitten oikein on. Ja Elisa sanoo, että no ei kannata kyllä ryhtyä etsimään. Ja nyt ne kärttää, että kyllä me nyt voidaan, meitä on 50 riuskaa miestä, että me voitaisiin kyllä lähteä nyt etsimään Eliaa. Ja Elisa sanoo, että no ei kannata. Mutta sitten kun ne kärttää, niin se kerrotaan, että Elia kyllästyy näihin ja sanoo, että no menkää sitten. Ja sitten ne menee ja 3 päivää etsii Eliaa autiomaasta ja sitten tulee Elisan luokse ja sanoo, että ei me löydetty sitä. Elisa sanoo, että no mä sanoin, minähän sanoin, että ei kannata lähteä. Tällainen erikoinen kertomus löytyy ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta, toisesta kuninkaiden kirjasta, luvusta 2, siellä ihan alussa. Millaisia ajatuksia, Samppa, tämä herättää sussa?
No ainakin ensimmäisenä tulee mieleen toi, tai mikä on aika isossa roolissa tässä kertomuksessa, on toi viitta.
Mm.
Eli joskus kun, tai ei mitään joskus, vaan aika usein kun ihmisten kanssa puhutaan siitä, että olisi niinku kiva tässä elämässä saada tietää, että mikä on se oma tehtävä, niin periaatteessa Elisalla ei ollut siinä niinku ihan hirveästi niinku mietittävää, koska hänelle heitetään viitta niskaan suoraan ja sitten hän ymmärtää, että jaha, jotakin tämmöistä isoa on tapahtumassa. Tai ei mitään, että ehkä ymmärtää, vaan sehän sanoo Elialle niin, että kyllä mä taidan tietää, mitä tämä tarkoittaa.
Mm. Näin on.
Mutta sitten, niin, ehkä semmoinen yksi niinku semmoinen niinku kysymys ehkä herää heti tuossa on se, että miksi Elisa ei halunnut puhua siitä?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä ajattelin, että olisiko siinä semmoinen, että hän suree.
Niin.
Hän suree sitä, että joutuu jäämään eroon Eliasta ja ajattelee, että tässä on ehkä vielä päivä jäljellä tai kaksi päivää jäljellä ja nyt pitää niin kuin viettää aikaa yhdessä. Et sitä ei välttämättä niin kuin haluakaan puhua, että muistan nuoruudesta ripareilta, niin ei se ollut semmoinen ajatus, että kun oli leiriläisenä tai isosena, niin ei ollut sellainen, että no niin, että enää kolme päivää, niin sitten pääsee. Vaan kun siellä halusi olla, halusi olla ripareilla, oli vähän semmoinen ajatus, että toivottavasti sitä ei lopu ikinä. Ja sitten sitä ei niin kuin mielellänsä ei puhunutkaan sitten, että no niin, että kohta täällä loppuu ja mitä sä aiotte kotona tehdä ja muuta, vaan halusi keskittyä siihen, että täällä vielä ollaan. Ja näin.
Niin, mun mielestä se on jotenkin aika hienoakin, että näillä isoilla Jumalan miehillä, termi, jota käytit tuossa alussa profeetoilla, on myös tämmöinen hyvin inhimillinen puoli.
Mm.
Eli ei tunnu kivalta, että oma isonen lähtee seikkailemaan muualle ja itse pitää sitten pärjätä niillä eväillä, mitä on sitten siinä rippikoulussa saanut.
Joo, näin se on. Joo, toi on tosi, tosi hyvä pointti. Siellä on muutenkin aika paljon semmoista niin kuin hyvinkin inhimillistä, että Elia varsinkin osoittaa niin kuin, tai hänen luonteensa tulee aika selkeästi esiin, että hän on aika masiksissa useampaakin kertaa. Ja Jumala
ja pelokas.
Ja pelokas, kyllä. Joo, vaikka hänellä on niin kuin ikään kuin hirmuiset voimat käytettävissä.
Kyllä.
Tossakin näkyy.
Mutta kyllähän tämä on sitten varmaan yksi tätä isoimpia juttuja tässä, että miten se Elia otetaan pois. Tai miten se niinku Elian kertomus päättyy, niin onhan se aika merkillinen ja merkityksellinen.
Niin, joo. On joku paikka, jonne mennään. Ja nuoruudessa kuunneltiin semmoista biisiä, missä oli, että kuka tulee sinut hakemaan? Enkelit tuli vaunullaan vai vihreät miehet lautasillaan. Kyllä,
joo. Totta.
Joo, mutta sitten ajattelin, että tässä on aika tärkeä juttu on se, että tai semmoinen näkökulma, mikä itselle puhuttelee, on se, että Elisallakin on semmoinen fiilis varmaan, että miten tämä homma jatkuu, kun Elia otetaan pois. Miten tää niinku, mitä tästä tulee, kun otetaan tämä suuri Jumalan mies, suuri profeetta, otetaan pois ja lähtee ja pitäisi pärjätä ilman. Mutta hänelle jää se viitta, joka voidaan ehkä sitten tolleen niin kuin konkreettisesti totta kai jää, mutta sitten voidaan ehkä ajatella, että symbolistikin jää se, hän saa sitten ne Elian saappaat, hän saa kulkea Elian viitassa ja tehdä sitä samaa työtä ja samalla tavalla niin kuin nykyisinkin, niin Jumala pitää huolen omasta kansastansa. Profeetathan oli tuolloin sitä varten, että Jumala piti huolta omasta kansasta niiden avulla.
Kyllä.
Nykyisin Jumala pitää huolta seurakunnasta sillä, että aina on niitä opettajia tai pastoreita tai nuorisotyöntekijöitä tai gospelmuusikkoja tai muita, joita tarvitaan esirukoilijoita, lahjoittajia, mitä ikinä.
Kyllä, se on totta. Ja työ jatkuu. Et se on niinku kans tämmöinen niinku aika hienokin, että jos nyt joku kuuntelija siellä miettii sitä omaa paikkaansa tai on ehkä harkinnutkin, että mikä se oma rooli on, niin työtä on tarjolla niin kauan kuin tämä maailma pysyy pystyssä. Se voi olla palkkatyötä tai sitten se voi olla vapaaehtoistyötä, mutta tehtävää riittää kyllä ja siihen pari tarinaa rohkaisee sua.
Joo, kyllä. Etsimään oman paikan Jumalan valtakunnan työssä, kyllä.
Joo, toi on vielä mun mielestä mielenkiintoinen kohta toi, kun se pamauttaa sillä viittarullalla sitä vettä ja vedet jakautuu. Tää veden jakautuminen on aika semmoinen, niin kuin Raamatussa on muitakin kohtia, missä vesi niin kuin menee halki. Ja se on aika erikoinenkin juttu ja se on jotenkin semmoinen niin kuin aika isokin niin kuin merkki Jumalan voimasta. Mitä ajattelet, mitä Elisa on mahtanut tuntea, kun se on pamauttanut sitä ja vedet on lähtenyt halkeamaan ja hän menee kuivin jaloin ja kuivin sukin sitten toiselle puolelle. Minkälaisia ajatuksia sillä on ollut?
Niin, onkohan se niin kuin ensimmäinen kerta, kun Elisa tekee jonkun tämmöisen ihmeen, tai Jumala tekee tämmöisen ihmeen Elisan kautta.
Totta.
Se on varmaan kyllä oikeasti helppo on lukea Raamattua sillä tavalla, että ei oikein tajua tämmöisten tilanteiden semmoista järisyttävyyttä. Mutta jos sä ajattelet, että sä menisit tuosta
niin.
Nokian virran rantaa ja paukattaisit hupparilla sitä ja sitten se vesi pysähtyisi ja oikeasti tulisi semmoinen polku, että sä pystyt kävelemään sitä läpi, niin oishan se aika semmoinen aika älytön hetki.
Ja, ois, joo.
Joo.
Joo, tätä mä ehkä niin kuin itsekin mietin, että kyllä se varmaan se Elisa tajuaa siinä, että hetkinen, että tämä on aika kova juttu. Ja sehän voi olla myös aika puistattavakin hetki tajuaa, että minkälaiset voimat on kyseessä, mutta samalla sitten myös, että hetkinen, Jumala on mun kanssa.
Siinä varmaan tajuaa oman pienuutensa ja kyllä. Ehkä semmoinen, että tähän en ole ihan valmis. Voisi kuvitella, että käy läpi semmoisia ajatuksia, että onko musta tähän. Ja sitten samalla näkee sen niin kuin valtavan suuren, järisyttävän, sanoin kuvaamattoman Jumalan voiman. Mutta tuo veden halkaiseminen oli semmoinen, että se on ehkä jopa koomisen yleistä tuolla vanhassa testamentissa, että tässä on. Ja sitten kun Israelin kansa pakenee Egyptin orjuudesta, niin siinä varmaan moni muistaa, että punainen meri halkeaa niin, että israelilaiset pääsee läpi ja sitten Egyptin sotajoukot ja faarao hukkuu sinne Joosuan kanssa, kun ne tulee luvattuun maahan, sitten niin sielläkin taitaa tapahtua tämmöinen. Ja ne ei paljon niin kuin jalkojensa kastelleet.
Ei todellakaan. Joo. Joo, se on totta, että silloin kun tajuaa, että hetkinen vedet halkeaa, niin joo, siinä on varmaan ihan onnellinen fiilis kyllä, että
joo.
Jumala on kanssamme, jalat joo. Pysyy kuivana.
Joo, ja sitten voi miettiä, että miksi en käyttänyt siltoja. Ei ollut vielä siltatekniikkaa siltä. Joo.
Eikä Nokian kumisaappaita.
Ei ollut kyllä, joo. No musta joo. Mä haluaisin tästä vielä nostaa tuon yhden pienen, musta tämä on niin mahtava tämä loppu, kun
joo.
Tulee niitä kavereita, jotka on sille, että me voitaisiin käydä etsimässä se Elia. Ja eli se koittaa sanoa, että se on kyllä turhaa, että älkää suotta ruvatko etsimään. Ja sitten nämä vaan jotenkin inttää, että
kyllä.
Ja kärttäminen on semmoinen sana, mitä toi Raamattu käyttäisi, että eivät lakanneet kärttämästä, niin sitten Elisa pyllästyy ja sanoo, että no menkää.
Niin, se oli ärsyttävää, todella ärsyttävää joo. Jollakin lailla.
Joskus ihmisten pitää saada tehdä semmoinenkin, ja puhun tästä myös itsestäni, pitää tahansa saada tehdä semmoisia asioita, joista jo etukäteen tietää tai toiset ainakin tietää, että tossa ei ole kyllä mitään järkeä.
Joo, se on totta kyllä. Sekin kuuluu niinku osaksi ihmisen elämää.
Joo, asiat on pakko oppia jotenkin kantapään kautta, ainakin joidenkin meistä.
Kyllä. Ja se on aika jännä, että se Elisa antaa niiden sitten sen niinku tehdä, että se niinku kyllästyy siihen höpöttelyyn ja sitten se päästään ne menee tekemään semmoisen, mikä se tietää, että toi on turhaa, koska hän on nähnyt, mitä Elialle on tapahtunut. Siinä on aika niinku mielenkiintoinenkin juttu. Joskus Jumala varmasti näkee, että toi lenkki on aika turha tuolla kaverilla, mutta antaapa nyt pojan sählätä.
Joo, sakkokierros taikka pari pitää tuossa
niin,
nyt. En mä osaa tuosta sen enempää, en osaa sanoa tuosta mitään niin kuin fiksua, mutta se on vaan mun mielestä mielenkiintoinen. Tuommoinen yksityiskohta on haluttu siihen niin kuin kirjata, että näin se nyt sitten meni ja kertoo.
Niin, kyllä, ja kyllä mä sitten niinku sen ajattelen, että siinä se näkyy. Se on semmoinen tietynlainen pieni kuva siitä, kun vanhempi opettaa omaa lastansa. Että kyllähän jotkut asiat täytyy vaan niinku oppia itse. Ja niinku näin. Ja sitten joskus niinku vanhempana ajattelee, että toi pieni ihminen oppii sen parhaiten, kun se tekee ton yhden kierroksen. Vähän ehkä, minkä mä tiedän, että se on ehkä turhaa, mutta että se on myös tapa joskus opettaa.
Joo. Esimerkiksi, että ei kannata laittaa kättä kuumalle hellaan levylle, niin
sen oppii kerrasta.
Kynttilöllä ei joo. Pidä leikkiä, joo.
Näin kyllä.
Joo. Pari tarinaa kasvatusvinkit.
Joo, siinä ne oikeastaan olikin. Eipä niitä paljon se enempää ole.
Joo.
Mutta joo, se on ihan totta. Kyllä meidän elämässä joskus tulee, ja varsinkin kyllähän ne sitten itse huomaa, jos puhutaan sitten uskoelämästä, että kun katsoo taaksepäin, että no toi lenkki olisi voinut jäädä niin kuin tekemättä. Toi oli turha.
Niin.
Mä kävin etsimässä Eliaa ja paria muutakin tyyppiä. Ihan turhaa.
Mm. Joo. Näin se menee. Joo.
Kyllä.
Hyvä. Hei, otetaanko, siirrytäänkö seuraavaan?
Me siirrytään seuraavaan ja tässä päähenkilönä on kuule semmoinen kaveri kuin Joona.
Noni.
Sä äsken siteerasit tuossa laulua, jossa puhuttiin vihreistä miehistä. Sama yhtye, jota me ollaan sun kanssa nuorena kuunneltu, niin laulaa myös Joonasta. Joonasta, joka ei osaansa valinnut. Muistatko tämmöisen?
Muistan hyvinkin. Joo. Joo.
Puhutteleva kertomus ja aika myös outo. Mun mielestä tosi outo. Tosi paljon outoja piirteitä. Siksi mä halusin nostaa tämän yhdeksi kertomukseksi tähän Joonalle Amittain pojalle. Amittain on muuten erikoinen nimi toikin. Tuli tämä Herran sana, lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Eli hyvin selvä viesti Joonalle, että hei, sun pitää mennä Niiniveen kaupunkiin ja sun pitää sanoa, että nyt Jumala tulee rankaisee. Te olette tehnyt hölmösti ja te olette elänyt väärin. Joona tekeekin tämmöisen ratkaisun, että se lähtee karkuun Jumalaa ja hyppää tämmöiseen laivaan, joka on lähdössä Tarsisiin. Maksettuaan matkan hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta. Tässäkin on aika niin kuin jännä asetelma. No, laiva lähtee liikkeelle ja tulee raju myrsky. Ja siellä merimiehet on peloissaan ja Joona sitten tajuaa, että ne on hetkona, että nyt taitaa käydä niin, että Herra ottaa vähän niin kuin karkulaisen kiinni. Joona sanoo näille merimiehelle, että heittäkää mut mereen. Ja sitten tämä myrsky tyyntyy. Ja sitten merimiehet yrittää vielä soutaa laivaa takaisin rantaan, mutta he ei onnistu siinä. Ja sillä myrsky heidän ympärillään yltyy yhä vain kovemmaksi. Ja sitten he heittää Joonan lopulta mereen. Meren raivo laantui heti. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa, uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Ja sitten kertomus jatkuu. Jumala panee tämmöisen jonkinlaisen suuren kalan merihirviön nialaisemaan Joonan. Ja Joona on kalan vatsassa 3 päivää 3 yötä. Tämä on niin kuin se, ehkä joskus on pyhäkoulussa nähnyt semmoisen erikoisen kuvan, missä Joona sitten rukoilee siellä kalan vatsassa, mutta näin niin kuin kalojen ystävänä, siis kalastajana, niin tämä siis karsee ajatus. Että ensinnäkin, jos olet joskus perannut kalan, niin pääset ehkä jotenkin jyvälle siitä, että minkälaisessa ympäristössä Joona elelee.
Saanko mä sanoa joku välihuomioon tässä?
Joo, sano vaan.
Mun mielestä kalojen ystävä ja kalastaja on kyllä vähän eri asia, että kalat ei ehkä nauti sun ystävyydestä ihan hirveän paljon. Mutta sitten toinen, tää on kyllä mun mielestä koominen tosiaan, että joskus on ollut tosiaan semmoinen kuva nähnyt jossakin, jossa Joona niinku tyyli grillailee siellä tai pikkukaloja siellä, istuu nuotion
lepposesti
istuu siellä kalan vatsassa, mutta se on varmaan ollut, että
joo. No. Joo, siis mä ehkä nielasin siinä yhden sanan, on vähän vielä festareiden jäljiltä kurkku kipeänä, mutta siis kalan ruokien ystävä ja sillä lailla, että oot ihan oikeassa. Mutta toi Joona rukoilee siellä suuren kalan vatsassa ja se on pitkä rukous, jossa on paljon semmoisia kohtia, mihin on helppo samaistua, kun oma elämä on semmoista tuntuu, että on siellä jossain kiduksia ja suolien seassa. Niin se kannattaa senkin takia lukea. Ja sitten tämä luku 2 loppuu siihen, että Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Siis jotain hirveätä touhua. Mutta unohdetaan hetkeksi toi. Toi on jo itsessään aika merkillinen juttu. Mutta sitten Joona menee sinne ja Niiniveen herralle tulee uudestaan se käsky. Ja Joona menee sinne ja sitten käykin niin, että kansa kääntyy. Eli Joona kertoo, että Jumala aikoo teitä rangaista ja sitten sen seurauksena kansa kääntyy. Ja sitten tämä kertomus loppuu siihen erikoiseen tilanteeseen, koska Jumala juttelee sitten Joonan kanssa sen jälkeen, kun kansa on kääntynyt. Jumala on armahtanut sitä kansaa. Ei, rangaistus ei olekaan tullut sinne, niin Joona suuttuu siitä. Sitten siinä on vielä semmoinen aika erikoinen episodi erään risiinikasvin ja madon kanssa, mutta tämä niin kuin Herra niin kuin, vähän niin kuin kovisteleekin tätä Joonaa sitten tässä lopussa. Herra sanoi, että siellä oli siis semmoinen risiinikasvi, jonka varjossa sitten tämä Joona mökötti ja sitten sekin kuihtuu vielä se risiinikasvikin. Ja sitten Herra sanoo lopussa, että sinä suuret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut, yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisin Niiniveä, tuota suurta kaupunkia, siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä ja lisäksi paljon eläimiä. Eli Jumala sanoi, että sä nyt suret siinä yhtä risiinikasvia, mutta mä armahdin tätä porukkaa, tätä Niiniveä kaupunkia, ihmisiä ja eläimiä. Ja siihen tämä kertomus päättyy. Eikö tämä Antti aika erikoinen kertomus?
Tämä on todella erikoinen ja samalla mun mielestä tosi upea ja mahtava. Joonan kirja on ihan suosikkeja ja Raamatussa mulle ja kiva kun otit sen esiin ja kerroit tuon Joonan kertomuksen.
Mulla oli semmoinen muistikuva, että tämä on niinku sun yksi suosikkikertomuksia ja mä olin itse asiassa aika varma jo, että sä oot tämän kertonut. Mä pläräsin tuossa ennen kuin aloitettiin jaksoa ja sen verran on tuolla Interwebin maailmassa, että mä olin aika varma, että sä olit tämän jo kertonut, koska me ollaan puhuttu tästä jo aiemmin, mutta ehkä mun kysymys onkin sulle, että mikä tässä on sua aina puhutellut? Koska mä oon, niin kuin sanoin, niin mä oon tiennyt, joo, että tämä on ollut sulle jotenkin niin kuin tärkeä.
No, hyvä kysymys. Tämähän on siis komedia. Joskus oli kyllä mulle semmoinen erikoinen tilanne, kun tajusin ja luin sen jostakin kirjasta, että Joonan kirja on komedia, että Raamatussa on niin kuin tämmöistä vitsiä ja huumoria. Mutta sitten samaan aikaan, kun tässä on tosi hauskoja juttuja, niin joille saa nauraa ja pitääkin nauraa, niin samaan aikaan tämä on jotenkin tosi syvällinen. Syvällinen kirja kertoo mun mielestä niin kuin samaistuttavaa, että Joona on semmoinen antisankari, joka tekee aika lailla kaiken väärin ja jossa nähdään semmoisia koomisia piirteitä. Että kun se risiinikasvi, se risu kuolee, niin Joona sanoo, että joo, että nyt ei ole enää mitään syytä elää, ja Jumala kysyy, että
on valmis kuolemaan.
Niin, että onko sun nyt syytä olla suutuksissa tästä, niin Joona vastaa, että no kyllä on, että mä tahtoisin kuolla, että kun tämä pikkuinen oksakin tässä kuoli, niin mäkin tahdon kuolla. Se on hauska, mutta sitten samaan aikaan niin aika samaistuttava. Ja sitten ehkä se suuri syy on vielä se, että tämä on niin kuin kirja Jumalan armollisuudesta ja hyvyydestä ja rakkaudesta kaikkia kohtaan. Että niin kuin sä sanoit, että Jumala armahtaa siinä ja sitten sanoit, että enkö mä armahtaisi paljon oikeasti tosi pahoja niiniveläisiä ja sitten eläimiäkin, jotka siellä on.
Niin joo, hän katsoo jotenkin armahtaa vielä.
Niin on, joo.
Kyllä. Joo. Eläimethän on meille monelle ihmiselle aika tärkeitä. Nyt ei mennä enää niihin kaloihin sillä lailla, mutta että kun moni on miettinyt sitä, että kuinka rakas toi oma mirri tai musti on, niin aika jännä kohta, että Jumala nostaa tässä vielä eläimetkin.
Niin.
Nekin on Herramme niin kuin luomia otuksia ja se on jotenkin aika hyvä pitää mielessä välillä.
Niin. Se on myös jännä, että ne eläimet olivat osallistuneet tähän Niiniven paastoon, että siellä mun mielestä kerrotaan, että eläimetkin oli puettu säkkikankaisiin ja se oli jotenkin täydellistä se.
Oli.
Joo. Joo, mutta se on tosi lohdullista, että eläimetkin on Jumalalle rakkaita ja totta kai hänen kättensä työtä.
Ja siinä ehkä vielä on pikku tämmöinen ajatus, että miten me kohdellaan eläimiä. Taas ollaan puhuttu tästä ehkä jo aiemminkin, mutta että ehkä kysymyksenä vaan, että kohdellaanko me niitä juurikin niin kuin Jumalan kätten luomuksina. Välillä ehkä ei.
Jep.
Mutta muutamia juttuja tästä. Ainakin tämä on mulle siksi ollut merkityksen, että Jumalaa ei pääse pakoon. Mähän voin tässä niin kuin valehdella silmät päästäni ja sä Antti tunnet mut jo pitkältä ajalta. Sä tunnet itse asiassa mun elämää aika paljon ja tiedät minkälaisessa perheessä mä asustan ja mistä mä oon kotoisin ja näin, että sulle valehteleminen olisi vähän vaikeampaa, mutta kyllä mä luulen, että mä jossakin semmoisessa inhottavassa valheessa niin kuin jopa onnistuisin niin, että säkin uskoisit, että mä oon vaikka jotakin tämmöistä mieltä sitten jostakin asiasta. Samalla se on raadollista, mutta sitten lohdullista, että Jumalalle sä et pysty, sä et pääse sitä pakoon. Sä et pääse semmoiseen paikkaan, mistä Jumala ei ottaisi sua kiinni. Ja sä et pysty esittämään mitään muuta kuin sitä, mitä sä oot Jumala edessä. Tämä on niin kuin aika iso juttu tässä Joonan kertomuksessa.
Se on tosi iso juttu, joo. Jokainen joutuu kohtaamaan Jumalan, sekin, joka pakenee Jumalaa sanoen, että Jumala ei ole olemassa ja tuudittautuen tämmöiseen ajatukseen. Niin hänkin lopulta seisoo kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Sitten toisaalta tuossa on ehkä semmoinen kääntöpuoli, että kun Joona yrittää paeta Jumalaa, niin Jumala onnistuu senkin käyttämään niin kuin, oman tahtonsa eteenpäin viemiseksi, että kun Joona lähtee pakoon, niin seurauksena siitä niin laivallinen merimiehiä oppii tuntemaan Jumalan ylistää Jumalaa ja vaikka Joona koittaa niin kuin tätä omaa kutsumustansa paeta, niin se tulee täytetyksi, kyllä.
Kyllä. Se on totta. Ja sitten, vielä siihen liittyy, että kun Jumala ottaa kiinni, niin mitä siitä seuraa? Seuraako siitä kapina vai katumus? Ja Joonan kirja on myös oivallinen niin kuin opetus siitä, että kun me jäädään kiinni, mä luulen, että Joonaa vähän kaduttaa. Se sanoo, että mä oon syypää tähän, heittäkää mut mereen. Ja sitten jos me ajatellaan sitä Niiniven porukkaa, niin tosiaan kissoista ja hiiristä lähtee, jengi on pukeutunut säkkikankaaseen. Me jäätiin kiinni, me ollaan eletty Jumalan tahtoa vastaan. Ei seuraakaan kapinaa, vaan seuraa katumus. Tämä on niinku jotenkin niinku tosi merkityksellinen juttu. Ja vielä sitten, mitä seuraa siitä, kun me kadutaan sitä, mitä me ollaan tehty? Jumala antaa uuden mahdollisuuden, Jumala antaa anteeksi.
Jep. Joona on varmaan niin kuin vanhan testamentin surkein profeetta. Jos edellisessä kertomuksessa oli Elia ja Elisa tuli niin kuin suuri, niin Joonahan on niin kuin tosi huono. Että se lähtee ensin pakoon, mutta Jumala ei sano silleen, että no mä pautan jonkun toisen, että heitä sut pois. Vaan pelastaa ja sano ihan uudelleen aika samoin sanoen, että lähde Niiniveen. Ja joo. Tehtävä odottaa edelleen, että se on aika iso rakkautta.
Se on isoa rakkautta ja se on myös isoa rakkautta, että se Niiniven kaupunki ei tuhoudu.
Jep.
Eläimet, ihmiset, kaikki tyypit saa jatkaa siellä eloa. Tuho ei kohtaakaan sitä. Ja tämä on niin kuin, mikä on se kristinuskon kaikkein kaunein asia. Elikkä meille omassa itsessämme luettaisiin semmoinen tuomio, joka on tuho. Ihan kaikki ne ero Jumalasta. Mutta sitten me saadaankin anteeksi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt ristillä. Niin jotenkin tässä on myös niin kuin tosi paljon tämmöisiä niin kuin kuvia siitä, mitä tuleman pitää. Tämän, niin kuin sanoit, surkeimman profeetan kautta.
Niin ja Jeesus itse sanoi, että ei anneta muuta merkkiä, kun häneltä kysytään, että anna nyt joku merkki, jos sä oot kerran Jumalan poika. Niin hän sanoi, että ei tässä nyt anneta tälle sukupolvelle ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki.
Menisin kysyäkin, että miten sä oot ajatellut tämän Joonan merkin, minkä Jeesus nostaa itse.
Joo, no se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska Joonahan on niinku, tosiaan hän tekee kaiken väärin, hän on niinku ihan antisankari. Että hän oikeastaan kaiken tekee väärin aika lailla niinku loppuun asti. Jeesus sanoi itse, että samalla tavalla kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää 3 yötä, niin samalla tavalla hän, ihmisen poika, tulee olemaan haudassa 3 päivää 3 yötä ja sitten nousee kuolleista. Mutta sitten varmaan myös siinä on semmoinen, että kun Joona toimii, niin Joonan aikaan ajateltiin kuitenkin ja Jeesuksen aikaan myös, että tämä Jumalan valitun kansan asema on ainoastaan juutalaisilla tai ainoastaan Israelilla ja se ei koske muita. Niin Joona sekä siellä laivassa että sitten Niinivessä niin tulee pelastaneeksi näitä ihan vierasuskoisia, ihan muita ihmisiä kuin israelilaisen Jumalan valitun kansan ihmisiä. Ja samalla tavalla kuin Jeesuksessa sitten, kun Joona heitetään mereen, niin laivallinen ihmisiä, näitä pakanoita, pelastuu. Ja kun Jeesus heitetään, ei mereen, mutta hautaan, niin sitten me pelastutaan. Siinä on jotakin semmoista yhtäläisyyttä sitten kuitenkin.
Kyllä. Joo, toi on muuten aika hauska yksityiskohta nimenomaan, että Jeesus sanoi, että muuta merkkiä teille ei anneta.
Joo.
Kun tämä surkimus sieltä vanhasta testamentista.
Joo. Siinä on varmaan kyllä ollut sellaista pohtimista, että miksi just tämä.
Mutta kyllä, tota, joo. Joo, ne, jotka on tekstejä tuntenut, niin on varmaan ajatellut, että olisinpa minä niin kuin Elia, niin, en niin kuin Joona. Ja sitten kuitenkin Jeesus ottaa sen niin kuin esille tälleen. Mm. Joo. Joonan kertomus on semmoinen, mikä kannattaa kyllä lukea ihan kokonaan ja tota niin, pohtia näitä kysymyksiä ja ehkä pointtejakin, mitä tässä ollaan puhuttu. Tota, yhden jutun mä nostan vielä täältä ja se on se, mitä jotenkin niin kuin, ajattelen, että me ihmiset ollaan helposti aika pikkumaisia ja sellaisia, että me ehkä välillä jopa toivotaan, eikä mitään välilläkään, vaan toivotaan toiselle pahaa. Ja saatetaan jopa loukkaantua siitä, että joku toinen pelastuu, mikä on siis aivan käsittämätöntä, mutta toi on niin kuin jollakin kierrolla ja samalla inhimillisellä tavalla ymmärrettävää. Onneksi Jumala ei ole tämmöinen niin kuin, Jumala ei ole tämmöinen niin kuin pikkumainen ja tämmöinen niin kuin semmoinen pieni säätäjä ja semmoinen niin kuin, niin, miten se nyt sanoisi, Jumalan kaiken tämmöisen niin kuin draamailun yläpuolella, johonka Joona ja ehkä minäkin aika usein niin kuin sorrutaan. Eli Jumala näkee sen kokonaisuuden, Jumala näkee pienen ihmisen, se tietää mitä me ollaan ja vaikka me niin kuin ajateltaisiin mitä, niin Jumala, jos hän on päättänyt armahtaa, niin hän armahtaa. Ja näin hän on päättänyt tehdä, kun hän on lähettänyt maailmaan Jeesuksen. Ja se kuuluu kaikille. Oltiin me mitä mieltä tahansa.
No näin on. Meillä on usein semmoinen ajatus, ainakin mä huomaan itseni, että jos joku saa jotakin hyvää, niin se on multa pois. Se, joo, tulee näin, semmoinen, se on multa pois, jos joku saa jotakin. Tämä tulee semmoinen kateus tai pikkumaisuus. Jumalalla ei ole semmoista ollenkaan. Se puuttuu häneltä täysin. Semmoinen, että joo, se, että jollekin annetaan, tai että hän antaisi jollekin, se olisi joltain toiselta pois. Ja sitä meidänkin, joo, on niin kuin hyvä opetella, ettei me oltaisi niin kuin se Joona siellä sen risiinikasvin alla silleen, että vitsi, niin, vitsi kun Jumala armahtaa noita, vitsi kun Jumala antaa noille hyviä juttuja.
Joo, koska se Joona siellä risiinikasvin alla, niin sehän näyttää ihan suurimmalta tomppelilta, mitä niin kuin voi olla. Ja tällaisia me ihmiset kuitenkin ollaan.
Näin on, joo. Olen ymmärtänyt, että yksi Joonan kirjan semmoista isoista pointeista olisi se, että me opitaan nauramaan myös, niin kun me nauretaan Joonalle, niin sitten me nähtäisiin hänessä myös itsemme ja naurettaisiin myös itsellemme ja nähtäisiin itsessämme näitä koomisia, joo, vajavaisia piirteitä. Ja sitten nähtäisiin se, että Jumala rakastaa Joonaa, mikä tuntuu vähän käsittämättömältä, koska se on niin, jep, surkimus, niin tota, samalla tavalla Jumalan rakkaus on meitä kohtaan tämmöinen kärsivällinen ja lempeä ja
se on totta,
ymmärtävä.
Kyllä. Hei, tämmöinen on Joonan kertomus. Jota, niin kuin sanoin, lukekaa näitä kohtia myös. Samalla kun kuuntelette tätä, niin kannattaa avata Raamattu. Sen takia pari tarinaa podcastia tehdään, että me avattaisiin Raamattua vähän useammin.
Kyllä. Meillä oli nyt molemmat kertomukset tällä kertaa vanhasta testamentista.
Totta. Se on ehkä ensi kerralla uudesta.
Vai olla, joo. Mutta vanha testamentti on myös hyvä lukea ja pikkuhiljaa sitä alkaa ymmärtää enemmän ja enemmän. Mä luulen, että monilla meillä on semmoinen ajatus, että se on vähän vaikea ja sitä vaikea ymmärtää, mutta sen lukeminen on kyllä hedelmällistä.
Kyllä.
Joo.
Se on juurikin näin. Tota, hei, nyt eletään tosiaan, niin kuin Antti taisi alussa sanoa, niin adventin aikaa ja me halutaan toivottaa sulle hyvää rauhoittumisen ja odottamisen aikaa. Kristus syntyy kohta. Saadaan pian juhlia joulua.
Kyllä. Lopetetaanko tähän?
Ehkä me lopetetaan.
Onko jotkut nasevat päätössanat?
No ei oikeastaan. Mutta kuin että heippa tirallaa.
Se on hyvä.
Hei, kiva kun olit mukana. Palataan taas. Moi moi.
Moi.
Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.